Pacea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus să fie lăsată peste noi, peste fiecare. În această zi, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, prin îndurarea lui arătată față de noi, ne găsim împreună participând la oaltă, la un eveniment de sărbătoare, un eveniment încărcat de bucurie, eveniment care are în centrul atenției noastre o pereche, mireasă și mire, Dumnezeu să o binecuvânteze pe sora Denisa Tecar, pe fratele Titus Becerdea, în calitatea lor de miri, alegerea lor de a se căsători, hotărârea lor de a avea astăzi nunta, ne-a pus și pe noi împreună, ne-a adunat la oaltă, la sărbătoarea lor și cu siguranță că am venit cu bucurie. Din Sibiu, împreună cu o mulțime, am venit în locul acesta, mai e o altă mulțime pe drum spre partea a doua, așa cum de altfel se întâmplă probabil și în alte circumstanțe. Ne bucurăm să vă vedem pe cei din Dej, să slujim lui Dumnezeu împreună și ne bucurăm să încuscrim bisericile noastre. Am știut eu că se va întâmpla asta în urma atâtor și atâtor părtășii și întâlniri avute în tabere de rugăciune, în conferințe, în întâlniri, în tot felul de evenimente pe care le-am avut la oaltă, am știut că se va întâmpla așa. S-a întâmplat și până acum, avem o dovadă acolo undeva pe o bancă alăturea, se întâmplă și azi, dovada este aici și ce va fi, o să vedem de aici înainte. Domnul să binecuvânteze toate familiile, să binecuvânteze adunările noastre și spre slava lui Dumnezeu să fie și căsătoria de astăzi. Amin. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Vă invit cu respect să deschidem Biblia și împreună să stăm ridicați în picioare. Avem cuvântul Domnului din două locuri. Cartea Psalmilor, Psalmul 4. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6. Și versetul 7, iar după aceea, din Ioan capitolul 12, vom citi cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 24. Să ascultăm cuvântul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Și apoi Evanghelia după Ioan 12, de la versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața, o va pierde, și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va câștiga pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti, a spus Domnul Iisus. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Aceste două locuri din Scriptură pe care le-am citit aduce în atenția noastră o întrebare, o întrebare fundamentală și un răspuns profund, biblic, adevărat, la întrebarea ridicată. Întrebarea este o întrebare veche și în același timp o întrebare nouă. E o preocupare a oamenilor încă din adâncă vechime și rămâne preocuparea oamenilor în fiecare generație și la fiecare vârstă. Întrebarea este, cine ne va arăta fericirea? Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Dacă este să îi întrebăm pe oameni dacă își doresc sau nu să fie fericiți, cu siguranță că răspunsul este invariabil. Răspunsul este da, vrem să fim fericiți. Doar așa, dacă cineva are pe minte un soi de nebunie de moment, va răspunde negativ sau va tăcea în dreptul acestei întrebări. De altfel, dorința de a fi fericit este o dorință legitimă, semănată, așezată de Dumnezeu în inima omului și care se exprimă pe parcursul vieții unui om în tot felul de căutări și în tot felul de decizii și soluții și lupte pe care omul le dă, le duce cu scopul de a dobândi ceea ce se numește fericire. Ne dăm copiii la școală gândind că vor avea un viitor fericit. Muncim, economisim, ne construim o casă cu gândul că după ce ne vom muta în casa aceea, vom fi mai fericiți. Schimbăm o mașină veche cu una mai nouă ca să dăm în final de fericire. Ne facem prieteni, ne așezăm dintr-un loc în altul, ne mutăm dintr-un oraș în altul sau dintr-o țară în alta cu gândul de a găsi drumul mai scurt spre fericire. Ne schimbăm poate chiar și locurile de muncă, tot cu gândul de, în final, să găsim fericirea. Siguranță că și legăturile dintre oameni, de prietenie, de tovărășie, se leagă într-o formă sau alta de această căutare și tot de această căutare, cu siguranță că se leagă și actul căsătoriei. N-am găsit până acum pe cineva gândindu-se că dacă se căsătorește, va ajunge să fie nefericit și în felul acesta își împlinește visul vieții. Dimpotrivă, fiecare fată care se căsătorește se gândește să fie fericită, fiecare băiat care se însoară se gândește să fie fericit. Și această dorință, această căutare este legitimă. Mă gândesc că și mirii noștri de astăzi, Nerissa și Titus, își doresc să fie fericiți. Dorința aceasta este legitimă. Vă asigurăm că nu sunteți primii care și-au dorit această dorință și nu o să fiți nici primii care vor ajunge la împlinirea acestei dorințe. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă împlinească și vouă. Amin. Întrebarea rămâne. Cine ne va arăta fericirea? Dorința o avem, dorința este legitimă, Dumnezeu ne stă în ajutor, e gata să răspundă întrebărilor noastre, e gata să ne ajute să ajungem la acest ideal, dar întrebarea rămâne, cine ne va arăta fericirea? Am lecturat cuvântul din Evanghelia după Ioan, cuvânt în care găsim răspunsul. E profund, pasajul acesta e drept, e rostit de Domnul nostru Iisus în contextul misiunii sale mesianice, în contextul apropiate lui jertfiri pentru mântuirea noastră, e și un cuvânt în care ni se vorbește despre ucenicie, despre felul în care trebuie să îl urmăm pe Dumnezeu și să-i fim credincioși, dar acest cuvânt foarte bine, prin principiile lui eterne, poate fi pus și în contextul vieții de căsătorie. Rog să observăm că în versetul 25, Mântuitorul nostru Iisus subliniază aici trei adevăruri, a zice, adevărurile acestea sunt adevăruri obiective, sunt adevăruri eterne. Primul dintre aceste adevăruri, fiecare om își are viața lui. Fiecare om trăiește, fiecare om își are viața lui. Iisus a spus, cine își iubește viața? Avem viața, viața noastră. Aud pe oameni spunând, mai ales atunci când poate interacționăm cu mai tineri sau mai în vârstă, vorbim despre ce ar trebui făcut, despre ce n-ar trebui făcut, despre ce e bine, despre ce e rău. Aud pe oameni zicând câteodată, domnule, până la urmă e viața mea. Fac ce vreau, e viața mea. Și așa e, fiecare om are viața lui. Și când zicem viață, nu ne referim doar la faptul că existăm, ci la tot complexul care înconjoară și care definește existența noastră. Fiecare om are viața lui. Al doilea lucru pe care îl observăm în acest pasaj, foarte important și oarecum neplăcut, adevărul acesta spune așa, cine își iubește viața, o va pierde. E ciudat, e neplăcut, e nedorit, dar Drept este că nu întotdeauna ce ne place e și adevărat. Câteodată adevărul stă în exact opusul dorințelor noastre. Domnul Iisus a spus, cine își iubește viața, o va pierde. E sigur că această afirmație rostită de Domnul nostru Iisus ne îngrijorează și ne tulbură în aceeași măsură. Cine își iubește viața, o va pierde. Mai e un adevăr. Iisus a spus, dar cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Fiecare om are viața lui, cine își iubește viața și-o pierde, și cine își urăște viața, o câștigă pentru viața veșnică. Nu vi se pare ciudate aceste afirmații ale Domnului nostru Iisus? Stranii și cu totul pe dos în comparație cu propunerea chipului veacului acestuia? În aceste constatări rostite de Domnul nostru Iisus se găsește răspunsul la întrebarea cum vom găsi fericirea. Mă întreb, venind în contextul căsătoriei, oare câți băieți care se căsătoresc, își doresc să se căsătorească, se căsătoresc, intră în legământul căsătoriei cu gândul, cu scopul de a face fericit pe cel cu care se căsătorește? Că știu câți feciori se însoară cu gândul să devină fericiți în relația în care au intrat. Oare câte fete care se căsătoresc se gândesc să se mărite cu scopul de a face fericit pe băiatul acela, pe mirele pe care și le-a ales, pe soțul pe care îl va da Dumnezeu prin actul căsătoriei? Oare câți dintre cei care își fac familie își propun să-și investească toată viața lor? Atât de mult să o investească, să o sacrifice, încât sacrificiul și investiția aceasta să fie sinonimă cu ura față de sine. Jertfită, cheltuită, sacrificată, dăruită, până la dispreț față de sine, cu scopul de a aduce fericire celor pentru care îți dai viața. Câți oare se gândesc că rostul prezenței lui într-o relație de căsătorie este să fie acolo o soluție, nu o problemă, un răspuns, nu o întrebare, o binecuvântare, nu o nevoie. În zona aceasta e sensul vorbelor Mântuitorului nostru. Și cu asta ne întoarcem la metafora bobului de grâu cu care Domnul Iisus și-a introdus rostirea. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. E interesant al treilea adevăr pe care îl observăm din această zicere a Domnului Iisus, e că cine moare, nu rămâne singur. Cine moare, nu rămâne singur. Cine nu moare, rămâne singur. Așa e și în viață, așa e și în această poveste. Fiecare om își are viața lui, cine își iubește viața o va pierde și cine nu moare, rămâne singur. La început, după ce Dumnezeu l-a creat pe Adam, a constatat că nu e bine ca omul să fie singur. Omul se confrunta cu singurătatea. Căutând soluție, Dumnezeu a găsit potrivit să o creeze pe Eva, care urma să fie un ajutor potrivit pentru Adam. Așa Dumnezeu a făcut familia. Plecând de la constatarea nu e bine ca omul să fie singur, Dumnezeu a oferit un răspuns făurind familia. Anii au trecut și îngăduiți-mi ca un arc peste timp să legăm Geneza capitolul 2, acea constatare, nu e bine ca omul să fie singur, cu aceste vorbe ale Mântuitorului: dacă bobul de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Poate fi făcută legătură între aceste două cuvinte din Scriptură și viața de căsătorie. Adevărul e că oamenii pot fi împreună și cu toate acestea să fie singuri. E posibil ca într-o casă să locuiască soțul și soția, să fie lângă o altă, să-și petreacă împreună timpul și cu toate acestea să fie singuri. Faptul că suntem împreună nu înseamnă că am depășit singurătatea. Fericirea se obține atunci când omul depășește singurătatea. Desigur că nu vorbim aici de singurătate așa cum e definită de cele mai multe ori, ca o stare de spirit, ci de singurătate ca opus al morții. Iisus a zis: cine își iubește viața o va pierde, dar cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Vom împărtăși continuare. Ca răspuns la întrebarea cine ne va arăta fericirea, despre un principiu profund, a zice, și uneori neglijat, și anume principiul sacrificiului de sine ca unic drum spre fericire în viața de căsătorie. Sacrificiul de sine ca unic drum spre fericire în viața de căsătorie. Cum voi deveni fericit? Asta e întrebarea. Cum voi deveni fericit? Cum voi scăpa de singurătate? Imaginați-vă, vă rog, un bob de grâu. Titus, dragă, noi ne știm. Ne știm de mult, de mult, de mult. Cam de când ești tu pe lume? Da. Pe Denis am cunoscut-o mai de aproape, cum e și normal să fie. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe amândoi. Imaginați-vă, vă rog, un bob de grâu. Că ați ține în palmă un bob de grâu. Bobul acela de grâu se confruntă cu o problemă. Problema se numește singurătatea. Bobul strigă din el: cum să scap de singurătate? Sunt singur pe lume, aș vrea tovărășia altora ca mine. Cum să scap de singurătate? Bobul de grâu constată că are viața lui. El vrea să trăiască, dar nu singur. Cum să și trăiască și să nu fie singur? Dacă reflecți mai profund, îți dai seama că în bobul de grâu sunt multe comori. În el e pâine, e pâine pentru toată lumea. În bobul acela de grâu sunt multe alte bobe de grâu. Toate sunt în interiorul lui, încapsulate în interiorul lui. Imaginați-vă lanuri întregi, spice care se apleacă în vânt, încărcate cu zeci de alte boabe de grâu. Toate astea, câte sunt pe fața pământului, sunt în acel prim bob de grâu, încapsulate, închise în interior. Visul bobului de grâu este să trăiască între toate acestea. Să fie în tovărășia lor, să simt o legătură între el și ele, să poată să spună acolo între miliardele alte boabe de grâu, spunând: de la mine vă pleca vouă ființa. Ar vrea asta. Întrebarea este: cum va ajunge la asta? Există o singură soluție, Titus, dragă, Denisa, dragă. Una singură. Se numește moartea. Bobul de grâu are viața lui, Bobul de grâu vrea să trăiască, vrea să trăiască depășindu-și singurătatea, vrea să fie înconjurat de toate comorile câte se găsesc încapsulate în el și nu știe cum să le elibereze. Răspunsul e singur. Stimate Bob de grâu, trebuie să mori. E foarte greu de luat această decizie. Ce voi face? Rămân în celibatul singurătății mele sau accept provocarea morții? Te poți însura ducând cu tine celibatul singurătății și egoismului tău în căsnicie. Te poți mărita purtând starea aceasta și vei constata că în familie sunt două boabe de grâu cu un eu cât lumea, care locuiesc în aceeași casă într-o cumplită singurătate. Cum o vor depăși? Răspunsul e simplu. Bobul de grâu trebuie să moară. Sigur că nu e ușor, prețul e major, e, cum să spun, nu poate fi socotit alt preț mai mare, e însăși viața. Dar ciudat e că moartea aceasta nu e capăt de drum. Ea, de fapt, este deschiderea spre mai bine și spre mai mult. Bobul de grâu, dacă moare, el descoperă că în timp ce moare, se întâmplă un miracol. În timp ce se pierde, de fapt, se regăsește. În timp ce moare, de fapt, trăiește. În timp ce se dizolvă, de fapt, se adună. Că nu-i doar moarte, ci un binom, moarte-înviere, în secunda în care moare învie. Ugetați la ce se întâmplă sub brazdă, în timp ce bobul de grâu putrezește, în secunda în care putrezește și învie. Nu poți să zici, jumătate de minut din viața lui n-a existat. A murit, stă în neființă și după aia îi dă Dumnezeu ființă. Nu, e o trecere. Lucrurile se întâmplă simultan. Povestea aceasta a bobului de grâu este de fapt povestea căsătoriei noastre. Oameni buni, calea spre fericire este jertfa de sine. Oamenii care învață să moară față de sine, oamenii care învață povestea morții bobului de grâu, vor descoperi că sunt oameni fericiți. Nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi, a zis Domnul Iisus. Ducând mai departe această vorbă, am putea să spunem că nu este fericire mai mare decât dându-ți viața pentru acela pe care îl iubești, să constați că cel pe care îl iubești a primit jertfa ta și răspunde cu fericire. Jertfa pentru alții aduce fericire nu numai altora, ci și celui care se jertfește. Asta e frumusețea morții bobului de grâu. Dragă Titus, jertfa ta pentru Denisa va aduce fericire nu doar Denisei pentru care te jertfești, ci și ție când vei vedea că ea este fericită ca răspuns la jertfa ta. Acum am vorbit cu Titus, că îl cunosc mai de mult, dar e bine și pentru tine. Reciprocitatea în jertfirea de sine este esențială pentru o căsătorie fericită. Până la urmă, stimați miri, stimate familii, văd familii tinere aici, adevărata fericire în căsătorie se realizează atunci când te dai, visul vieții tale este să-ți faci fericit partenerul de căsătorie. Și când ai ajuns la această viziune, aia se numește, la împlinirea acestei viziuni, aia se numește fericire. Este opusul egoismului pe care îl găsim în lume. În lume, oamenii învață că sunt fericiți dacă li se împlinește voia, dorințele, așteptările, speranțele, dacă ceilalți sunt servitorii slujitorii lor. În rânduiala creației așezată de Dumnezeu și care este valabilă și în lume, chiar dacă lumea gândește altfel, este valabilă și în lume, că oamenii din lume, căutând fericirea pe calea egoismului, descoperă la capătul drumului singurătatea, frustrarea, nefericirea, în final divorțul, altă căsătorie, alt divorț, altă și după aia atâtea și atâtea. Pentru că sunt multe babe de greu care vor să trăiască, nu-și doresc moartea. Fericirea se capătă, se găsește când decizi să te jertfești pe tine pentru binele omului tău. Și omul tău, când îți vede iubirea și jertfa, îți zâmbește acceptând să se pună și el sub brazdă. Veți descoperi că din jertfa voastră se înalță un lan cu boabe de grâu. Părinții mei, să spun ceva despre o situație mai puțin ușoară în familia noastră. Mama a trecut printr-o depresie profundă. Nu ne-a spus despre ce se întâmplă cu ea. Tata era plecat în vizită la una dintre surorile noastre în Statele Unite. 6 luni a fost acolo. Mama a rămas acasă singură. Din natura ei se frământă, se îngrijorează, pune la inimă totul. A mai fost și un caz, un fel de altul, cum se întâmplă între oameni să fie. Și mama le-a tot adunat. Până când am constatat că ea de fapt nu mai doarme de zile, nopți la rând, săptămâni, și că este într-o stare complicată. Tatăl meu a căzut foarte greu când, întors acasă, a găsit-o în această stare. Și a făcut procese de conștiință. Nu trebuia să mă duc nicăieri, trebuia să stau lângă ea. Dar, n-a zis nimic, și mama a acceptat starea aceasta. Zic, decât să-l pun pe drum, nu mă plâng la nimeni nimic. Când duc crucea și povara și el, nu mă plâng la nimeni. Nu i-am auzit plângându-se de greutățile vieții. Dar acum necazul era acolo. Într-o conversație avută cu tatăl meu, el îmi spune: Nelu, nu mai recunosc pe mama ta. Plânge din orice, bagă de vină la orice. Nu-i bună asta, nu-i bună cealaltă. Nu mai știu. Nici soției Laure nu i-am spus ce vă zic cu dumneavoastră acum. A fost o discuție între tată și fiu. Îmi zice el: Nelu, visul vieții mele e să o văd pe maică ta din nou zâmbind. Dar nu mă las până n-ajung acolo. Nu contează dacă are sau n-are dreptate în ce zice. Visul meu este să o văd din nou râzând. Și o să fac să râd. M-am ustrat așa adânc în cugetul meu. Determinarea pe care am văzut-o și deosebirea pe care o vedeam în elanul meu mai tineresc între starea lui de spirit și cea pe care o găseam la mine. Vremea a trecut, mama s-a făcut bine, e bucuroasă acum și acum tata îi zice și mai cum ar trebui să fie. Adică asta e de fapt jertfa de sine. Până la urmă, ce-ți dorești? Să ai dreptate? Ce-ți dorești? Să ți se împlinească dorințele? Care-i visul tău? Justiția? Când oamenii pun în față aceste lucruri, vor constata că nu numai că nu le obțin, dar vor constata că sunt singuri și nefericiți. Drumul spre fericire, stimate familii, stimați miri, este sacrificiul de sine pentru binele celuilalt. Nu este altul. Discuții din acestea, 7 soluții ca să fii fericit. 7, 10 cărți, frumoase toate. Dacă s-a ancorate din Scriptură, când le vei spune sub radical și vei scoate baza, veți observa că este ceva simplu, sacrificiu. Atât. La asta se rezumă tot. Și acest sacrificiu este opusul egoismului. Până la urmă, alegerea aparține fiecăruia dintre noi. Întrebarea cu care continuăm mai departe este întrebarea: de ce oare majoritatea oamenilor sunt nefericiți? Cred că răspunsul la această întrebare e egoismul personal. Ceea ce ne desparte de fericire este propriul nostru egoism. Calea este jertfa de sine. Dacă nu acceptăm să ne jertfim pentru cel de lângă noi, stimați ascultători, vom rămâne singuri. Poate singuri cu casa, cu mașina, cu profesia, cu succesul carierei la care ai ajuns, cu împlinirea proiectelor tale, cu proiecte realizate, dar singur, cu bani mulți, dar singur, cu diplome multe și faimoase, poate, dar singur. Întrebarea este: cum depășim singurătatea? Răspunsul este jertfa de sine. Dumnezeu a rânduit această unică soluție, singură cale, și anume moartea bobului de grâu. Și înspre asta suntem chemați. A muri față de sine, ce înseamnă asta practic, a muri față de sine înseamnă să renunți. Să fii dispus să renunți din iubire. Să renunți la familia ta. Pare simplu. Nu e chiar simplu. Pare simplu. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Cei doi vor fi una. Asta implică o moarte. Să renunți la pretențiile tale, la aspirațiile tale de dragul partenerului tău, să renunți la obiceiuri, să înveți altele noi, să renunți, aici mai greu, la dreptate, la dreptatea ta. Nu la dreptate cu majuscule, ci la dreptatea ta trebuie să renunți. Să nu crezi că dreptatea ta e dreptatea absolută. Între dreptatea ta și egoism, de multe ori, este egal. Trebuie să renunți la timpul tău, la dorințele tale, la egoismul tău, poate la proiectele tale. Asta este una dintre marile provocări ale bărbaților. Un bărbat are proiecte. Eu știu pe Titus, el e bărbat. Orice bărbat are proiecte. E luptător, e vânător, vrea să vadă succesul, vrea să vadă proiectul realizat. Dacă nu ești atent, îi poți socoti pe cei de lângă tine ca pe o armată și pe tine ca pe un general. Și așa cariera te potrivește, te prinde. Iar inamicul e proiectul. Dacă n-ai grijă, proiectele îți pot distruge căsnicia. Proiectele să nu ia înaintea familiei. Pe de altă parte, am întâlnit situații, soții câteodată necăjite, frustrate, o fi avut poate și de cele mai multe ori dreptate, rămâne și pe undeva că nu, extrema cealaltă. Dacă are omul proiecte, nu-i bine. Dacă n-are deloc proiecte, iară nu-i bine. Cum vom găsi echilibru? Răspunsul este să moară și Doamna. Nu doar Domnul. Ați înțeles? Moartea față de sine E o responsabilitate pe care atât soțul cât și soția trebuie să o păstreze în viața de căsătorie. Partea pozitivă a morții bobului de grâu implică să ierți, să servești, să muncești, să iubești, să acoperi, să-ți asumi responsabilitățile, să lupți pentru căsătoria ta, să-ți aperi familia ta. Asta se numește moartea bobului de grâu. Vei descoperi că în timp ce te jertfești așa, vei descoperi că devii fericit. Vei descoperi cu inima și cu simțirea, cu toate capacitățile tale de a simți adevărul cuvintelor lui Iisus. E mai ferice să dai decât să primești. Vei descoperi ce zice Iisus, mult rod. Dacă bobul de grâu moare, aduce mult rod. Și acest rod, îngăduiți-mi astăzi să-l numim fericire. Îmi doresc din suflet ca Dumnezeu să binecuvânteze casa voastră, stimați miri, să binecuvânteze familiile noastre, să fie cu noi drumul căsătoriilor noastre. Și încheind cuvântul din această dimineață, dragă Titus, dragă Denisa, îngăduiți-mă să vă spun un sfat. Faceți tot ce știți și tot ce puteți în viața voastră să vă acordați întâietate unul celuilalt, să vă iubiți unul pe celălalt și să vă purtați între voi în așa fel încât fiecare să știe că cea mai importantă persoană de pe lume este soțul. Așa să te porți, Denisa, încât Titus să fie convins în el. Eu sunt pe locul 1 în inima soției mele. Titus, așa să te porți încât ea să știe, eu sunt pe locul 1 în inima lui. Și în Biblie scrie asta. E un cuvânt pe care îl cam neglijând, dar auziți ce spune. Cine se însoară, caută cum să placă nevestei. Auzi. Și culmea, Dumnezeu prin Duhul Sfânt, vorbind despre relația dintre El și copiii Lui, a spus, cine nu se însoară, caută cum să placă Domnului, dar cine se însoară, caută cum să placă nevestei. Dumnezeu nu-i stârnit în gelozie de cuvântul acesta. Și invers, fata care nu se mărită, caută cum să placă Domnului, dar cea măritată caută cum să placă soțului. De fapt, ce e aici? În alte vorbe, aceeași poveste. Moartea bobului de grâu. Și cel care dă ploaie și udă ugorul ca să răsară de acolo ce trebuie este Dumnezeu care își găsește împlinirea văzând cum în copiii lui a fost înțeles principiul jertfei. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvânteze. Amin.